Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the Buras is going out of the man, Napredan, Vazipak, Uno, Postovanje, Soverenje, Drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljenje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
Poezija je u vezi sa božanskim.
Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje, da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra, zbog svih tvojih ruku koje su na muku s tvojih drevnih jada, jatimice pale, galebovi rada i veselo stale, da razgrču tvoja zapuštena nedra.
25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitri Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je veliki broj dela, među njima su Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija. Stvarao je klavirsku i kamernu muziku, kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, Priča o popu i njegovom slugi Baldi, balete Mali potok i Zlatno doba. Poznat je i njegov drugi valcer iz svite za orkestar. Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svjetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke je emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svjetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćukovići.